përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mair Elshani në realizim dhe unë Krenare Cupolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkime dhe hetime intensive për dy policët të zhdukur kosovar. Marrëveshja përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë mekanizma zbatues dhe garantues, thonë ekspertët juridik. Investimet ruse në Kosovë mbetën të vogla dhe vinë kryesisht përmes Serbisë. Irani thotë se nuk do të rinegocioj marrëveshjen bërthamore. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjithë mekanizmat e sigurisë emergjencave dhe qytetar vullnetar të Kosovës janë në kërkim të dy policëve të zhdukur pas një aksidenti. Hetime rreth rastit është duke bërë dhe prokuroria e Kosovës. Dy policët janë zhdukur qysh në fundjavë kur makina e tyre ka rënë në lumin Lepenc. Për rastin e tyre u debatua edhe në seancën e Kuvendit të Kosovës. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Për 5 ditë rresht, policia, forca e sigurisë së Kosovës dhe mekanizmat tjerë për emergjenca kanë vazhduar kërkimet për dy policët e zhdukur pas aksidentit me veturë zyrtare në magistralen Hani Elezit Kaçanik, të cilët besohet se kanë rënë në rrjedhën e lumit Lepenc. Deri më tani, pavarësisht kërkimeve të bëra, dy policët e zhdukur nuk janë gjetur. Me kërkesë të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, kërkimet u bën edhe nga autoritetet në Maqedoni, pasi që dyshimet ishin se rjedha e lumit ka mundur të barë trupat e policëve në shtetin fshin të Kosovës. Ndërkohë hetimet rreth këtij rasti po i zhvillon edhe prokuroria e Kosovës. Kryeprokurori i prokurorisë themelore të Ferizajit, Shukri Ashari, tha për Radion Evropa e Lirë se hetimet janë duke vazhduar dhe se lidhur me këtë rast janë intervistuar disa persona në cilësi të dëshmitarëve.
Në momentin që kemi marrë informacion që ka ndodhur aksidenti, domoshta kanë aksidentuar të zgjuar policët, kemi filluar hetimet janë vazhd. Ka pas persona të intervistuar në cilësinë e dëshmitarë. Është lëshua udhëre për ekzaminimin e veturës zyrtare që është aksidentu. Në bandë nuk kemi pranuar ndonjë raport nga ona e ekspertëve të fakultetit teknik. Kërkimet janë të vazhdu, do më njësi të levante gjëve në teren, janë të vazhdu, edhe në qëka konkrete nuk ka të mëve.
Rasti policëve të zhdukur ka ngritur debate dhe në seancën e sejntës në Kuvendin e Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje ka kritikuar institucionet kompetente për mungesë të një koordinimi të nevojshëm rreth kërkimeve të dy policëve të zhdukur.
Kërkojmë nga organet e sigurisë dhe të drejtësisë që ta kryejnë detyrën dhe punën e tyre me profesionalizëm dhe me përgjegjësi. Të mos fshehin asgjë dhe të mos lënë asgjë pa u zbuluar lidhur me rrethonat e aksidentit dhe të zhdukjes së dy policëve të Kosovës. Por përderisa sot është dita e 6 që trupat ende nuk janë gjetur, me gjithë kërkimet e parreshtura, në ndërkohë po mungon një koordinim mes faktorëve që kanë gatishmëri të ndihmojnë me punë profesionale në kërkimin e trupave.
Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është kundërpërgjigjur deputetit Selimi, duke thënë se kërkimi i policëve të zhdukur ka koordinim.
E vërteta është që ka koordinim atje, ka koordinim, edhe ka vullnet me pranuar çfarëdo përkraje, qoftë zhdukësve, qoftë vullnetarëve. Shpresoj që do të kemi epilog të asaj gjendje.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajit, Agim Ngashi, tha për Radion Evropa e Lirë se kërkimet për policët e zhdukur kanë qenë të koordinuara me të gjitha mekanizmat emergjent që nga momenti kur ka ndodhur aksidenti. Që nga themelimi i policisë së Kosovës 18 vjet më parë deri më tani 17 pjesëtar të saj kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës. Policët në Kosovë vazhdojnë të punojnë pa sigurim shëndetësor dhe jetësor. Deputetët gjatë seancës kanë shtruar nevojën urgjente për sigurim jetësor për policët e Kosovës dhe të gjithë zyrtarëve të institucioneve të sigurisë dhe emergjencave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se një marrëveshje juridike obliguese me cilën pretendohet të përmbyllet dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të duhet të ketë fuqi detyruese dhe mekanizma zbatues dhe garantues. Nisur nga kjo, sipas tyre, autoritetet e Kosovës duhet të jenë shumë të vëmendshme se si do t'i qasen procesit, sepse gjuha e dokumentit të marrëveshjes eventuale mund të interpretohet vetëm përmes parametrave juridik. Begim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Autoritetet në Kosovë dhe në Serbi tashmë janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve do të duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obligueshme, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike ndërkombëtare. Do nëse, sipas tyre, deri te arritja e një marrëveshjeje të tillë, palët ende do të bisedojnë, megjithatë autoritetet e Kosovës duhet të jenë të vëmendshme se si do t'i qasen. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja vendet nënkupton që praktikat e deritashme nga dialogu i Brukselit, ku zbatimet e marrëveshjeve të arritura janë zvarritur ose nuk janë zbatuar fare dhe pa ndonjë sanksion, do të braktisen.
Tani do të synohet se të ndërpritet kjo praktikë për bërë një kuadër tjetër i dialogjive dhe marrëveshjes, e cila do të ketë fuqi detyruese. Kur thotë fuqi detyruese juridikisht për palët, ajo nuk kupton që do të ketë një mekanizm implementus dhe do të ketë garantus të cilët kanë levë ndikimi përkatësisht mund të zbatoj ligjërisht sankcionin dhe i palve që nuk i vejnë në jetë dispozitat e marrëveshjes së tillë përfundimtare.
Profesori tjetëri të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thot për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja ligjërisht e obligueshme nënkupton në nënshkrimin e një traktati ose marrëveshje që përcakton konturat e raporteve ndërmjet dy subjekteve në të ardhmen. Si rjedhoje, sipas tij, kjo do të nënkuptonte njohjen reciproke të dy vendeve, të paktën de facto, sepse traktati marrëveshje apo konventa nënkuptohet si mekanizëm përmes të cilit komunikohet në të drejtën ndërkombëtare ndërmjet shteteve të pavarura.
Me këtë të dyja vendet marrin vete që të respektojnë njëna tjetrën dhe të promovojnë parimet e paqes, prosperitetit dhe të fuqinjësisë së mirë. Garant i zbatimit të kësaj marrëveshje zakonisht janë ose organizatorët ndërkombëtare ose në rastin konkret me që dialogu po facilitohet dhe mbështet nga Bashkimi Evropian. Dhe në këtë dritë normalisht ne kemi edhe një argument më tepër që Serbia dhe Kosova dëshirojnë ose tashmë kanë ambicin e tyre që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Doja pra mbetet garant i zbatimit të kësaj marrëveshje.
Por, profesor Hasani shpreh mendimin se është vështirë besueshme që vetë Bashkimi Evropian mund të jetë garantues ekskluziv i një marrëveshje juridike obliguese ndaj palëve. Sipas tij, përderisa Bashkimi Evropian ka më shumë ndikim mbi Serbinë, ngjashëm nuk ndodh me Kosovën për shkak se, siç thot ai, ndikimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi Kosovën është vendimtar. Garantuesit e këtij procesi, sipas profesor Hasani, duhet të jenë gjithëpërfshirës. Anën tjetër, si thotai, përvojat e deritashme në arritjen e marrëveshjeve ndërkombëtare kanë treguar se palë e Kosovës nuk ka qenë profesionalisht e përgatitur për të definuar kuptimin e shprehjeve në dokumentet e marrëveshjeve përkatëse.
Pala jon ka përshtypjen se nuk ka qenë nivel detyrës dhe potencialisht mund të jetë të mashtruar sërish për çështjet bazike, sepse dokumenti juridikisht i obligueshëm ndërtohet nga politika dhe nga projekti i forcës politike. Por gjuha e ati dokumenti mund të interpretohet vetëm përmes parametrave juridik.
Edhe profesor Hoti shpreh mendimin që palë e Kosovës duhet të jetë skajshmërisht e kujdesshme në arritjen e një marrëveshje juridike obliguese me Serbinë, sepse përmbajtja e marrëveshjes do të reflektojë të rësisht prezantimin e Kosovës në të ardhmen.
Formulimet ose dispozitat që përfshihen në këtë marrëveshje duhet të reflektojnë sovranitet, integritet territorial, funksionalitet të një shteti më vetë dhe pavarur. Kjo në kuptën e rrotë të parë, në mosën absolute, shmangin të dispozitave të cilat kanë dy kuptimësi, të cilat mund të interpretohen fazat më vonshme si pas tekeve të palëve, gjatë që dhe të cilë të problemin në rrotë parë mes palëve, e pse jo ndashtat të hapëshin problemet të tjera për të interpretu shoft nga OKB-ja nga ndonjë gjykata për të ngjashme.
Arritja e një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç zgjidhjes së problemeve ndërmjet dy vendeve, do ta lehtësonte dhe integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Ky fundit edhe më herët e ka bërë të qartë se nuk do të pranoj bartjen apo importimin brenda vetes të konflikteve apo krizave midis vendeve dhe ka kërkuar që mos marrveshjet apo konfliktet këto vende të zgjidhin para antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pavarësisht përpjekjeve të Rusisë që të rrisë ndikimin edhe në Kosovë, investimet dhe importi i produkteve ruse mbetet në vlera shumë të ulta krahasuar me shtetet e tjera, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, shtrirja e ndikimit nga Rusia vjen kryesisht përmes Serbisë. Kronike Nadje Ahmetit.
Pretendimet e Rusisë për rritjen e ndikimit në Ballkan përfshirë edhe Kosovën janë të shumta dhe shprehen në forma të ndryshme, thon zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Edhe investimet, ndonëse në një përqindje të vogël, krahasuar me vendet e fuqishme përëndimore, janë një prej këtyre përpjekjeve. Por si pas zyrtarëve në Prishtinë, shtrirja ndikimit nga Rusia mbetet e vogël dhe kryesisht vjen përmes Serbisë. Investimet e shtetit rusë në Kosovë, si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, janë të papërfillshme nëse krahasohen me shtetet tjera të Evropës dhe botës. Aktualisht nuk është bërë përdicimit e dhënave të fundit, por si pas shifrave të vitit 2016, investimet e rusë në Kosovë kanë qenë rreth 2 milion euro. Kurse vlera e importit të produkteve ruse në Kosovë për vitin e kaluar, si pas të dhënave zyrtare, kanë qenë rreth 7 milion euro për 15 milion kilogram produkte. Përderisa eksporti produkteve të Kosovës në shtetin e Rusisë është në vlera minimale. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë, jo të gjitha produktet me origjinë ruse, vinë në Kosovë drejt për drejt nga shteti Rusisë.
Ka është importu prej Rusisë, realisht është La Marina, që ka një pjesë marje prej 20% në të importin, pasaj kemi plaka zdruksi realis, pasaj kemi edhe pije alkoholike si që është vodka të flakar për Rusit.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se saj për këtë aspektit ekonomik, investimet e Rusis në Kosovë janë të papërfillshme, kurse për investimet në komunat e veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe, nuk ka transparencë dhe nuk ka ndonjë evidencë. Zëvendës ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, tha për Radio në Evropa e Lirë se Rusia nuk ka synuar në Kosovë të ushtrojë ndikim në aspektin ekonomik, por përmes metodave tjera, sidomos në komunat me shumicë serbe në verit të Kosovës, ka provuar që të jetë pranishme përmes veprimtarive humanitare.
Unë mendoj që metoda tjera janë treguar më shqetësë sa metodat ekonomike, sepse ata e vlerësojnë, domethënë se në cilat zona si duhet të operohet, por këtu më shumë është luajtur me sentiment në emocionet e të ashtu quajturës ortodoksizëm dhe interesave të ashtu quajtur na strategjike ushtarake.
Në komunat e veriore të Kosovës, të banuara nga popullata shumicë serbe, funksionojnë të paktën dy organizata, të cilat janë të regjistruara në Beograd dhe angazhohen për fuqizimin e bashkëpunimit me Rusinë. Ndërka që zyrtarët e Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës më herët kanë thënë se në pjesën veriore operojnë tri kompani që merren me derivatet e naftës, por që nuk kanë ofruar informacionin nga furnizohen ato. Njëra prej tyre është kompania me pronësi ruse Nis Petrol. Operimi i kësaj kompanie në verit të Kosovës vlerësohet se përbën shkelje të embargos së Kosovës ndaj Federatës Ruse, pasi kjo kompani është në listën e kompanive të ndaluara në Kosovë. Qeveria Kosovës në vitin 2014 kishte vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Në vendimin e qeverisë së Kosovës ishin listuar një numër i kompanive dhe personave të cilëve në mënyrë specifike u është ndaluar biznesi në Kosovë. Qasja e institucionave të Kosovës në pjesën veriore mbetet e kufizuar për shkak të mos shuarjes së plotë të strukturave paralele atje dhe afërsisë që këto komuna kanë me Serbinë, e cila vazhdojnë të ushtrojnë ndikimin dhe kontrollin në atë pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Dita ndërkombëtare e shtypit e ka gjetur Maqedoninë me probleme të vjetra. Edhe pse jo në mas të madhe, edhe në qeverisjen e re janë regjistruar sulme e kërcënime ndaj gazetarëve, ku më i rëndi është kërcënimi me vdekje ndaj kryetarit të shoqatës së gazetarëve. Nga qeveria thonë se rasti do të ketë epilog gjyqësor dhe në rastet e tilla nuk do të lejohen. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve në Maqedoni kanë vazhduar edhe gjatë qeverisjes së re, por për dallim nga qeverisja e kaluar, ato janë në numër shumë të vogël. Kërcënimet me vdekje ndaj kryetarit të shoqatës së gazetarëve Nasser Selmanin nga funksionar të BDI-s, kërcënimet dhe fyerjet ndaj gazetarëve dhe mediave tjera, si dhe kërcënimet e zëvendës së kryeministrit për çështje ekonomike Koço Anxhyshev ndaj kryetares së organizatës së transparencës së Maqedonisë Lajan Ataseva, janë disa nga rastet që kanë shënuar një vjetorin në qeverisjes së kryeministrit Zoran Zaev. Drejtuesit dhe njohësit e çështjeve të mediave thonë se dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit e gjen Maqedoninë me probleme e sfida të trashëguara nga e kaluara. Fejzi Hajdari, botues i gazetës Lajm, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet për dallim nga e kaluara janë simbolike, ndërsa përmend rastin me median që drejton e që ishte pjesë raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi lirit dhe të drejtat e njeriut.
Sistemi gjyqësor vazhdon të jetë në funksion të politikanëve dhe partive politike kundër mediave dhe gazetave. Paramendoni, gjykatësi ka dënuar gazetën Lajm në bazë të një padije nga kryetari BDI Sali Akmeti, duke në mohuar të drejtën si media që si pale akuzuar të themi fjallën tonë në funksion të mbrojqës. Pikrish nga këto kërcënime cilat në i banteve politika, ne ishim edhe arkesi e raportit të i departamentit Amerikan. Nuk duhet të harrojmë edhe kërcënimet ndaj gazetarve, duke filluar nga kryetari shoqatës gazetarve të Maqedonisë Nasser Selmani për të rumbullaksuar konstatimin se gjërat kanë ndryshuar shumë pak, e ndoshta as pak.
Ka deklaruar Hajdari. Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave thotë se është vërtet se ka probleme, por se me rëndësi është zotimi i qeverisë për të garantuar fjalën e lirë. Ajo thotë se sa është i sinqert ky zotim, pritet të shihet me zgjedhjen e anëtarëve të këshillave të agjensisë së medjave dhe të transmetuesit publik.
Vazhdo është to vlada të deklarira jasna politička volja za podobruvanje na sastojbite v ova sfera.
Me rëndësi është se qeveria ka shprehur vullnetin politik për përmirësimin e gjendjes në këtë sferë, por duhet të shihet se sa ky përcaktim do të funksionojë në vepër. Kjo do të shihet me zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të transmetuesit publik dhe të agjensisë së medjave, që duhet të kalojnë pas miratimit të ndryshimeve në ligjin për mediat, që tani ndodhet në procedurë parlamentare, ka deklaruar Petkovska. Nga qeveria thonë se angazhimi i saj nuk do të jetë vetëm se deklarativ, por edhe në praktikë i zbatueshëm, dhe se nuk do të ketë sulm apo kërcënim ndaj gazetarëve, që nuk do të merë epilog gjyqësor apo institucional. Roberta Popovski, ministër për transparencë, thotë se organet e ndjekjes po vazhdojnë punën për zbardhjen e kërcënimeve me vdekje ndaj kryetarit të SHGM-s Nasser Selmani.
Zakonite që beu pateni se nedozvolivi, imaše osuda od site politički strukturi i koalicioni partneri vo vladata.
Kërcënimet që janë bërë janë të palejueshme. Kjo u dënuan nga të gjitha strukturat politike dhe partneret e koalicionit qeveritar. Ministria e Brendshme ka kryer hetimet dhe tani rasti është në prokurori për hetimet e mëtejmë. Pra, ky rast është në procedurë të marrjes së epilogut dhe nuk është harruar nga institucionet. Qeveria aktuale ka zero tolerancë ndaj sulmeve të këtilla, ka deklaruar Popovski. Ndryshe në raportin më të ri të organizatës Reporteret pa kufi, Maqedonia ka shënuar një përparim simbolik lidhur me gjendjen e medjave. Megjithatë, në krasi me vendet e rajonit, ajo sërish ndodhet e fundit, duke u radhitur në vendin e 109. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Pavarësia financiare konsiderohet një nga ndihmesat kryesore në shprehjen e fjalës së lirë. Sot në ditën ndërkombëtare të shtypit rikujtohen edhe një herë vështërsitë në punën e gazetarëve, marr parasysh faktin se në raportin e fundit të Reporterëve pa kufi, vetëm në vitin 2017 janë vrarë 65 gazetarë në detyrë. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. 65 gazetarë janë vrarë derisa kanë qenë duke kryer punën e tyre më 2017, ka bërë të ditur raporti i fundit i Reporterëve pa kufi. Ky një herë ka qenë detaj më i zymt i raportit, i cili pasqyron kohë të vështira për mediat. Këtë të hën, 9 gazetarë kanë qenë në mesin e të paktën 25 personave të vrarë në dy sulme me bomba në Afganistan. Në një artikull të gazetës Wall Street Journal, theksohet se mënyra se si mund të ndihmohen gazetarët në gjithë botën është përmes zhërimit të lirisë ekonomike, pasi ajo konsiderohet e domosdoshme për demokracinë. Aty thuhet se liria ekonomike është e nevojshme për lirinë e shtypit. pasi në kohrat moderne nuk ka pasur kur shoqëri demokratike cila ka respektuar të drejtat e individve pa të paktën minimumin e lirisë ekonomike. Sa më i lirë që është një shtet në aspektin ekonomik dhe sa më shumë që e pafsirë për subjekte tjera në treg, aq më të mëdha janë mundësit që mediat të jenë të lira. Rasti Evropës Perëndimore dhe Amerikës Veriore tregon se tregjet e lira janë të lidhura me liri në media. Mirë po Turqia përbën rast tjetër. Ditë më parë, Agjencia e Lajmeve AFP në një shkrim për gjendjen e mediave në këtë vend, shkruan se e përditshmja Gjumhuriyet e themeluar gati një vit pas krimit të Turqisë moderne përbën një nga bastionet e fundit për liri. Gjumhuriyet, e cila do të thotë Republikë, ka krijuar një linjë të ashpër kundër Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka nxitur përplasje të gazetës me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Në muajin prill, shteti turk ka dënuar 13 gazetar të kësaj gazete duke u dhënë me të shumë fishta për ndihmë dhe nxitje të organizatave terroriste pa qenë antar. Ata janë akuzuar për lidhje me militantët kurd dhe klerikun fetar Fethullah Gülen, i cili fajsohet për tentime të dështuara për grushtet në Korrik të vitit 2016. Mirë po duket se mediat e reja përbëjnë një tjetër sfidë për fjalën e lirë dhe të vërtetën. Në një artikull të Wall Street Journal përmendet deklarata udhëhecit të Facebookut Mark Zuckerberg për siç ka thënë ai vënja në funksion të inteligjencës artificiale me qëllim të identifikimit dhe zhdukjes së gjuhës së urrejtjes, sidoqoftë e ka pasur vështërsi në përcaktimin e qartë të termit. Edhe ai ka pranuar vitin e kaluar se standardet e fjalës së pranueshme janë shumë subjektive. Komuniteti ynë përfshin shumë shtete dhe kultura, andaj normat janë të ndryshme për secilin rajon, duke bërë standardet universale më pak të realizueshme. Së fundmi, agjencia e lajmeve Reuters ka raportuar se gigantët teknologjik Facebook dhe Google duhet të përshpejtojnë përpjekjet e tyre për të luftuar shpërndarjen e lajmeve të rreme në 6 muaj të ardhshëm, apo do të përballen me rregullore të reja nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian do të hartojë deri në muajin korrik një kod të ri të praktikave të BE-s mbi dezinformimin, me qëllim të parandalimit dhe shpërndarjes së lajmeve të rreme. E reporterët pa kufi e kanë listuar këtë vit Kosovën në vendin 78 apo 4 vende më lart se sa vitin e kaluar sa i përket lirisë së shtypit. Në raportin i ri është përmendur se ndikimi politik dhe mungesa e sigurisë së gazetarëve kanë ndikuar që Kosova të jetë në mesin e vendeve me probleme. Në Armenia ndërprerë protestat antiqeveritare së paku tash për tash. Udhëheqësi i tyre Nikol Pashinyan ka thënë se ka marrë indikacione nga pushteti se ai do të mbështesë zgjedhjen e tij kryeministër në votimin parlamentar më 8 maj. Protestat disa javëshe që ka udhëhequr Pashinyan kanë çuar në dorëheqjen e kryeministrit Serge Sarkisian. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Udhëheqësi i opozitës në Armeni, Nikol Pashinyan, bëri thirrje për një pauzë në protestat antiqeveritare pasi Partia Republikane në pushtet dha indikacione se mund ta mbështesë zgjedhjen e tij kryeministër në votimin parlamentar më 8 maj. Pashinyan e mirëpriti ndryshimin e qëndrimit të Partisë Republikane dhe tha se protestat tash për tash do të ndalojnë. Çështja është zgjidhur pjesërisht, u tha ai mira mbështetësve. Pashinyan i bëri komentet pasi Vahram Bagdasarian nga Partia Republikane tha se subjekti i tij nuk do të ketë kandidat të tij për kryeministër dhe se do të mbështesë secilin që emërohet nga së paku 1/3 e parlamentit. Republika e Armenisë më 8 maj do të ketë kryeministrin e saj të zgjedhur në mënyrë kushtetuese, tha Bagdasarian. Me kushtetutën e Armenisë, nëse parlamenti nuk arrin as më 8 maj të konfirmojë kryeministrin, legjislatura do të shpërbëhet automatikisht dhe do të caktohen zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme, ndërsa një qeveri teknike e udhëhequr nga Partia Republikane do të jetë përgjegjëse për procesin zgjedhor. Të mërkurën në gjithë Armeninë ka pasur protesta masive në përgjigje të thirrjes së Pashinyanit për grevë të përgjithshme dhe mosbindje civile. Thirrja është bërë pasi parlamenti armen ka votuar kundër zgjedhjes së tij kryeministër më 1 maj. Protestat që ka udhëhequr Pashinyan qysh më 13 prill kanë detyruar kryeministrin Serge Sarkisian të jap dorëheqje. Sarkisian ka qenë president për një dekadë, por kufizimet në mandate kanë detyruar të tërhiqet muajin e kaluar. Megjithatë, parlamenti, i dominuar nga Partia Republikane, e ka emëruar shpejt për kryeministër. Një gjë e tillë është bërë mundur me disa ndryshime kushtetuese që kanë dobësuar presidencën duke rritur fuqitë e kryeministrit. Por ky hap ka çuar në protesta masive nga frika se sistemi i ri do ta lejonte Sarkisianin të mbetet udhëheqës i Armenisë për kohë të pacaktuar. Opozita dhe protestuesit po ashtu akuzojnë Sarkisianin dhe partinë e tij republikane për korrupsion dhe dështim në rritjen e standardeve të jetesës. Presidenti i Armenisë Armen Sarkisian, i cili nuk ka lidhje me Serzh Sarkisianin, ka bërë thirrje për bisedime me qëllim zgjidhjen e krizës përpara rrethit të dytë të votimit për kryeministër. Më vjen keq që kriza politike vazhdon pavarësisht faktit që të gjithë po flasin se sa e rrezikshme është ajo për të ardhmen e vendit, tha përmes një deklarate presidenti Sarkisian. Të martën edhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u ka bërë thirrje të gjitha forcave politike në Armeni që të angazhohen në dialog gjithëpërfshirës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas lidhjes demokratike të Kosovës edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli u ka dërguar sot ftesë krerëve të partive politike për një trues diskutimi. Në një komunikat për media nga PDK-ja thuhet se qëllimi i këtij takimi është rritja e konsensusit politik për agjendën shtetërore të Republikës së Kosovës. Kreu i PDK-s Veseli ka propozuar që të diskutohet për çështjet me prioritet për vendin, me tekst të veçantë për fazën përfundimtare të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, hartimin e statutit për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, agjendën e integrimeve evropiane, formimin e ushtrisë së Kosovës si dhe reformën zgjedhore. Takimi i thirrur thuhet se do të mbahet të martën më 8 maj në orën 13 në Kuvendin e Kosovës. Bashkimi Evropian pret një rritje të fuqishme ekonomike këtë vit dhe në vitin e ardhshëm, mirë po parashikon se Britania do të përballet me vështërsi pas daljes nga bloku. BEA ka thënë se sipas parashikimeve të fundit, rritja për këtë vit do të jetë 2.3% dhe 2% në 2019 për 28 vendet e bllokut dhe 19 anëtare të eurozonës që përdorin valutën e njëjtë. Eurozona ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike vitin e kaluar me 2.4%, mirë po ka paralajmëruar shtetet e blokut që të bëjnë më shumë reforma për të mos e humbur hapin. Të pak të 95 persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur pas stuhisë së pluhurit që ka goditur rajonet indiane Uttar Pradesh dhe Rajasthan. Stuhia e së mërkurës ka shkaktuar probleme me energji elektrike, ka shkullur drojnët dhe ka shkatruar shtëpitë. Shumë nga të vdekurit kanë qenë duke fjetur kur shtëpitë e tyre janë shkatruar meqë janë prekur nga vetëtima. Stuhitë e pluhurit janë të zakonshme në këtë pjesë të Indisë, mirëpo humbja e jetëve të kësaj shkalle është rrallë. 64 persona kanë vdekur në Uttar Pradesh, 43 prej të cilve në distriktin Agra ku gjendet monumenti Taj Mahal. Zyrtarët kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet. Teherani nuk do të rinegocojë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që ka me fuqi votore, ka thënë ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif. Irani nuk do të rinegocojë atë për të cilën jemi pajtuar vitin më parë dhe që tani është në zbatim, ka thënë Zarif në një video të postuar në YouTube. Presidenti amerikan Donald Trump është kritik i ashpër i marrëveshjes sipas së cilës Teherani është pajtuar për të kufizuar programin bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet. Trump u ka dhënë afat vendeve nënshkruese evropiane deri më 12 maj për të luar ato që ai ka cilësuar si të meta të tmerrshme të paktit, duke kërcënuar se do të tërheq Washingtonin nga e njëjti. Zarif ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë shkelur vazhdimisht marrëveshjen duke parandaluar të tjera që të bëjnë biznes me Iranin. Në të njëjtën kohë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres është deklaruar më 3 maj kundërprishjes së marrëveshjes bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ja ka kthyer personalisht avokatit të tij 130,000 dollar, të cilat janë përdorur për të bler heshtjen e aktores së filmave pornografik Stormy Daniels në lidhje me një aferë të dyshuar të ndihmës i ligjor i Trumpit Rudy Giuliani. Ky pohim duket se vije në kundërshtim me Trumpin, i cili ka thënë se nuk ka ditur për pagesën që i ka bërë avokati Michael Cohen Danielsit përpara zgjedhjeve të vitit 2016. Trump ashtu ka mohuar se ka pasur aferë me Daniels në vitin 2006, ashtu siç pretendon kjo e fundit. Giuliani tha se nuk janë përdorur financat e fushatës. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi ka përgëzuar liderin veri koran Kim Jong-un për hapat e tij që kanë dërguar në uljen e tensioneve me Korenë Jugore, ka bërë të ditur Kina. Takimi në Pyongyang ka vënë duke përmirësimin e marrëdhënieve dhe dëshirën e Pekinit për të mbajtur rolin kyç në procesin e paqes në Gadishullin Koran. Ministria kineze ka njoftuar përmes një deklarate që ministri Wang Yi ka thënë Kimit se Pekini mbështet planin e Koreas Veriore për të fokusuar në rritjen ekonomike së bashku me përpjekjet për zgjidhjen e shqetësimeve të sigurisë, teksa fillon procesin e denuklearizimit. Kina mbështet dhe përshëndet takimin e Kimit me presidentin Korean Moon Jae-in, është situar tek Thën Wang. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.